Abstention. Adopté.
Europas parlamenta lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja vakar neatbalstīja Europas komisijas pavasarī veidoto iniciatīvu, kas paredzēja tiesības dalībvalstīm individuāli atteikties no konkrētu ģenētiski modificētu pārtikas produktu vai lobarības ieviešanas un tirgošanas savā teritorijā. Pret šo ieceri balsoja 28 komitejas deputāti, 8 atbalstīja, vēl 6 atturējās. Vēl pirms balsojuma komitejas ziņotājs Alberts Dess aicināja neatbalstīt šo komisijas ieceri.
Esmu ļoti apmierināts ar balsojuma rezultātu. Situācija būtu sarežģīta, ja balsojums būtu citādāks. Mums jau ir bijušas problēmas Eiropā ar iekšējo tirku. Katrai dalībvalstī ir atšķirīgi tiesību akti, un mēs balsojām par brīvu Eiropas iekšējo tirku. Šodien ar šo lēmumu iekšējais tirgus ir nodrošināts.
Mit der heutigen Entscheidung ist dieser freie Binnenmarkt auch bei Futtermitteln gesichert.
Pēc balsojuma atzina komitejas ziņotājs Alberts Dess. Viņš arī sacīja, ka lēmums būtu nevien pretrunā ar brīvā tirgus funkcionēšanas principiem, bet arī negatīvi iespaidotu lobarības pārtikas ražošanas nozars, kas ir atkarīgas no ģenētiski modificētās barības importa. Latvija Eiropas parlamentā vienmēr balsojusi pret ģenētiski modificētu pārtiku, tāpēc šādu priekšlikumu atzinusi par pareizu. Tomēr, kā norāda Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vadītāja vietniece Everīte Kalvāne, komisijas priekšlikums nesot bijis līdz galam izstrādāts un dalībvalstīm neskaidrs, tāpēc lauksaimniecības komitejas vakardienas balsojums nesot pārsteidzis.
No dalībvalsts puses es dzirdēju, ka bija diezgan daudz neskaidrības un bija visai noraidoši pret šo jauno komisijas priekšlikumu. Tā kā, parlaments, protams, tu nekad nevar zināt, kā viņi nobalsos, bet bija jau sagaidāms, ka būs, negatīvs viedoklis, jo ir ļoti daudz neskaidrības, ko komisija nespēja paskaidrot, un arī fakti trūkst kaut kādi tomēr. Komisija nav izstrādājusi to ekonomisko izvērtējumu, tos plusus un mīnusus, cik tad tas ekonomiskais izvērtējums.
Tāpat nav bijis skaidrības par to, ar kādiem kritērijiem būtu pamatojums kāda produkta ieviešanas aizliegums, jo piemērus komisija nesot sniegusi, norāda Kalvāne. Sava pozīcija oktobrī vēl jāformulē arī Eiropas parlamenta vides komitejai. Pirms šis priekšlikums tiks skatīts plašāk Eiropas parlamenta plenārsēdē Strasbūrā oktobra beigās. Vita Anstrate, Latvijas Radio.